Без тая случка всичко друго беше вред. Но неговото добро сърце забрави това, като видя, че двора бе изпълнен с богомолци, които държеха свещи и чакаха да ударят камбаните, за да влязат в черквата. Братята също бяха готови. Те бяха слезли долу и разговаряха с народа за предстоящия празник. Събралите се стъписаха, като видяха игумена. Мъжете се поклониха, а жените се заредиха да му целуват ръка. Празничното дойде. Душата на стареца умекна и той гласно благослови всички. Слънцето падаше към ниското и слаб ветрет слизаше от балкана. Пътюм клатеше леко листата на ореха и отиваше долу в котловината да поиграе с реката. Старецът си уми ръцете на чешмата, млад прислужник му подаде пешкир да се избърса, след това се прекръсти и се покачи на камбанарията. Братята застанаха пред черковната врата, а народа се натрупа зад тях със смирено ожидание. Всички очи се устремиха към върха на камбанарията, дето игумена се изправи да изпълни свещения обичай. Той се прекръсти и дръпна въжето, което люлееше отведнъж трите езика на камбаните. И плеснаха силно тия три железни езика по медните уста на тежките камбани. Веднъж, дваш, триш. Но камбаните мълчеха и не издаваха никакъв звук. Тия бронзови майки, обременени от звукове, бяха занемели. Страшно беше да се гледа как железните тежки езици бият по чистия метал, а той стои безгласен. Имаше нещо мъчително в тая работа. Трите камбани се люлееха и се напъваха ужасени като глухонеми, които искаха да обадят за някой страшен пожар и не можеха. Стареца задърпа с всички сили въжето, като се навеждаше и изправеше, ала камбаните упорито мълчеха. Ужас обзе монаха. Дъхът му се спря и притъмня пред очите му. Той изпусна въжето и се строполи на дъщения малък пот пред камбаните. Хората изумени стояха на двора, кръстеха се и никой не смееше да продума. Вцепениха се душите. Братята се качиха на камбанарията да свестят стареца. Те го свалиха долу. Той се крепеше на ръцете им, бледен като мъртвец, съкрушен, наказан от това велико чудо и едвам произнасяше:
«Поличба Божия! Молете се, братя християни! Голям грях е сторено!»
Въведоха го в черквата, а след него нахлу народа и всички паднаха на колене, кръстеха се и шепнеха молитви. Жените плачеха с глас, децата изплашени пищяха. Отец Йоаким падна на колене пред чудотворната икона, смазан, изумен и отчаян. Той удари челото си от студените плочи и дълго остана така. Старото му лице се измокри от сълзи. Той съзнаваше, че е станало нещо страшно, че Бог е разгневен, че голям грях тежи и обременява земята. И не знаеше какво е това и не можеше да намери думи за молитвата си. И безпомощен, той вдигна очи към Светата Майка, чийто образ обкован в злато кротко гледаше между двете лилави крилца на купринената завеса. Игумена стана, закръсти се, поправи с несъзнателно движение завеската и замаян за щура поглед по иконите, по троновете, по пода. Въгъла! Под иконостаса! Той видя синята главичка на иглата, която бе захвърлил. Наведе се, взе я като сънен и я забоде на завесата. И отведнъж навън екна славословещия Бога ек на камбаните, разнесе се тържествено и нахлу живо в черквата. Богомолците бързо излязоха навън, излязоха всички на двора, и братята, и игумена, и паднаха с поклон на земята поразени от новото чудо, което видяха. На камбанарията нямаше никой, а тежките камбани се люлееха силно, свободно, леко и биеха самички. Косачи, Елин Пелин. Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повее от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада. Марица тихо подплеснуваше мътните си води, пълни с удавници и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обрасли с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из таинствените й недра. От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината.
Андрея! Андрея! Ида, Ида!
Отзова се друг от някъде. След малко свет на огън. Бухнаха игриви пламъци. Тяхната слаба светлина, която се поглъщаше от околния мрак, се мярнаха хора. Това бяха петима селяци от загорските краища. Дошли с коси на рамо да търсят работа в далечна Тракия, дето тревите зреят по-рано. Лазо, сух, слабичък момък, беше приклекнал до огъня и потикваше съчките. Другите овити в емролуци бяха налягали около огъня, уморени гледаха играта на пламъка и мълчеха. Най-стария от тях, 50 годишен мъж, беше подпрял глава на жилестата си гола до лакът ръка, тъмно бляскава като желязо, и пушеше замечтан. Срещу него лежеше благолажът. Той постоянно шаваше и се мъчеше да скрие краката си под късия ямурлук. Русите му чорлави мустаци взимаха половината от лицето му. Под големите му гъсти вежди играеха хитри и умни очи.
Какво замълча, благолаш? Карай де!
Каза Лазо, който трупна съчки на огъня и легна. Благолажа поглади бялото маниче, което лежеше под него, на купчинка, шавна още веднъж и почна.
Едно време, в някое си царство, имало една царска дъщеря. Тя била хубава, хубава, друга като нея нямало. Косата й се влачела по дири като копринена река и лъщяла като злато. Очите й били черни като тая черна нощ и всеки, когато поглеждала, умирал от любов по нея.
Ей!
Въздъхна Лазо.
Мълчи!
Много лъже!
Благолажа го погледна право в очите.
Това е приказка, хлапе!
Бабини девитини, измислици!
Рече Лазо и някак нерешително и плахо се озърна в тъмнината, дето на няколко крачки от тях спокойно чопкаше из ракитака черния силует на магарето.
Това е приказка, разбираш ли?
Рече твърдо благолажът и настави.
Защо ти е истината? Да взема да ти разправям, да речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор. или за смачканата килимявка на дядо Поп. Или да ти разправям за нас, голи голтаци, дето сме тръгнали с коси на рамо и просених в турбата, да бием цяла седмица път до Тракия за косидба. Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо ти е тая пуста истина?
Ами тия чудновати работи, дето ми разправяш, защо ми са?
Чудновати, но хубави. Слушаш, слушаш и се забравяш. И тук увиш, че чудноватото почва да ти се чини истина. Потънеш в него и отидеш. Затова има приказки. Затова са ги хората измислили. И песните са за това, да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек. Та тая царска дъщеря била, знаете, огън. Три пъти се женила тя за трима царски синове. И тримата още първата вечер умирали в ръцете й, задушени от вълните на косата й. Със самодивските си целувки тя като усойница змия изсмуквала из устата им кърви, алини кърви, и ги пила.
Последните думи Благолажа произнесе остро и са стиснати челюсти, сякаш заби нож. Слушателите отговориха на този удар със страстни възклицания. Едно продължително и тежко сумтене неволно издадоха гърдите. Лазо удари с умрук земята и изпъшка.
Бре, вещицата!
Унесени от приказката, другарите му дадоха знак да мълчи.
После!
Пламено настоя Лазо.
Какво повече от това?
Вещица! Ей, Благолаш! Приел бих такава смърт, казвам ти. Приел бих.
Ти това! Да видя ето да не повярвам!
Рече един от другарите му и като потикна огъня, почна тънко и кресливо да се смее.
И твоята пенка има златна коса. Пак ти си още жив.
Друго е моята пенка. Тя...
Затова я остави да се допиля тук. И тебе ти е мъртво сърцето, Лазо. Няма и месец от как се вземахте. И ти се насити и остави.
Отговори Стамо, който досега мълчеше и мислеше нещо.
То си е моя работа.
Отговори Лазо глухо и преглътна гласа си.
И нейна работа ще е да си намери някой друг, ако не си я намерила досега.
Рече пак Стамо.
Да не вярваш.
Отговори някак плахо Лазо, жегнат от смътна догадка. Настъпи продължително мълчание. Последните пламъци на догорелите вече главни трепкаха над огъня и бързо и безсилно току да угаснат. Далеч нейде се вдигна тънък писък, като жален стон на някаква поразена от куршум душа. Вдигна се високо и зловещо и сякаш ударен от небесния купол падна в таинствените води на Марица. Удави се и умря. Косачите се спогледаха плахо. Очите им се питаха. Благолажът вдигна таинствено пръст, ослуша се дълго и рече.
Кокумявка е!
В ракитака неспокойно задрънка тъпото клопатарче на оплашеното магаре. Мъничето скочи и прилая срещу мрака. Таинствената нощна тишина стана някак зловеща. Лазо въздъхна дълбоко.
Въздишай, момче! Има защо. Млада булка си оставил.
Обади се закачливо и хитро Благолажът и заговори пак с езика на приказките си.
Буйна е младежката кръв, момчета. Не дайте се чуди, че излизат неверни млади невести, оставени от юнаците си. Знаете ли какво бе казал калугерът Мисаил, когато бе хвърлил брадата и калимявката? Това, дето ми е на главата, мога да сваля. Но това, дето ми е в сърцето, не мога да извадя. Проклето сърце! Такава му е пустата направа.
За пенка това е лесно. Тя има стари любовници.
Обади се Стамо и се изтегна.
Пък и бива си е.
Лазо пак погледна в тъмнината плахо. Каменните стамови думи го удариха в сърцето. Огънят угасна. Стана тъмно. Дружината замълча. Една звезда се совна и преряза небето с огнена черта.
Някой сиромах предаде дух,
проговори Лазо.
И а някоя млада булка се предаде други му.
Рече неподвижно Благолаже и попита.
Лазо, ти чул ли си песента за невярната булка Стояница? Тя не е чудновата като приказката. Искаш ли да те я изпея?
Все едно. Като сте такива магарета, пей!
Рече Лазо. Веднага в тъмнината се поде гъст, сладък и треперлив глас и заизвива тъжна, прочувствена песен. Думите като пъстри и миризливи цветя се изплитаха на венец, занизаха се една след друга и с безкрайна болка се спущаха в поток от звукове и разправяха историята на невярната Стоянова булка. Млад Стоян, войник отишъл и поръчал на своята вчера доведена хубава невеста, ако го обича, да не ходи на Горгулевото кладенче за вода. Едвам Стоян се затулил и Стояница си спомнила за млад Горгул, с когото са се любили. Пременила се, затъкнала китка на охо и сменци бели на рамо, отишла на проклетото кладенче.
Там е пресрещна млад Горгул. Младо му сърце играло, черни му очи святкали.
Благолажа прекъсна и като се понадигна рече.
Харесва ли ти тая песен, Лазо?
Лазо не отговори.
Спи,
рече Благолажът и се подпря на лакът.
Я спи, я плаче.
Обади се Стамо.
Да съм като него, сега бих си отишъл. Вярвайте, ей Богу!
Рече подигравателно Благолажът. Лазо лежеше и мислеше. Подигравките на другарите му се забиваха като остри игли в сърцето и спираха дъха му от мъки. Тия шеговити подкачки за миг му се сториха възможни. Пенка наистина го обича. Но невидени очи скоро се забравят. Вчера ме зема и ме остави да скита, ще си каже тя и ето. Тъжната история, която песента разправеше, отнесе ума му в тяхното село. Там също има кладенче. То е скрито в шумака под село. Там неговата пенка всяка сутрин и всяка вечер ходи. Мъчителна въздишка се изтръгна из лазовете гърди. Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всичко наоколо. Тъпото клопатарче на магарето вече не биеше. Бялото маниче свито на кълбо спокойно бе заспало край догорелия огън, над който едва-едва избухваха и гаснеха немощни пламъчета. Марица тихо подплеснуваше тъмните си води между сънливите брегове и разправяше невнятни приказки на нощта. Косачите един след друг заспаха. Огъня почна да загасва. Само Лазо не заспа. Закачките размътиха младата му душа и въображението му зарисува картини. Една след друга по-мъчителни. Мисълта му го отнесе при пенка в село. Той я вижда, тънка, пъргава и бяла като сняг. Тя стои на къшния прак и дълго и тъжно гледа прашния път, който се вие из полето за към далечни страни. По тоя път замина Лазо и я остави. Остави я за пуста печалба. Усилни години станаха. Какво да се прави? Утре рано тя ще стане и пъргава като сърна. Ще иде на кладенчето за вода.
Там тя, може би, ще намери... Знае си кого. Той много е задяваше на хорото. Той е луда глава и умее. Пай, Пенка, жена, можеш ли да й вярваш? Ето, тъмни, шумнати храсти затулят кладенчето. В тяхната зеленина се белее Пенкиното хубаво лице, а по него минава смилувка мъжка ръка. Чужда ръка.
Лазо се стресна и стана.
Какво правя аз тук?
Помисли той и отметна ямурлука. Нощта мълчеше. Само щурците тихо и едногласно църкаха. Пенка, Пенка, Пенка. Рано сутринта, когато дрезгавината на близкия ден вдигна косачите, те видяха, че Лазо не беше при тях.